Man mana shu imkoniyatdan foydalanib sizdan bir narsani iltimos qilar edim. Mana shu oxirgi mana gapimni bir efirga qo'yishingizni. 9 oktyabr kuni G'anixon Mamatxonov, farg'onalik taniqli huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni qamalganiga 8 yil to'ladi. Hozir G'anixon Mamatxonovni 3 marta jazo muddati uzaytirilyapti, lekin bu 4 oydan buyon taqdiri noma'lum qolayotgan huquq himoyachisining taqdiriga na xalqaro tashkilotlar, na matbuotlar bir e'tibor qaratmayapti. Shuning uchun unutilgan G'anixon Mamatxonov himoyasiga bir degan ma'noda bir chaqiriq bilan murojaat qilmoqdaman.